Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Marco, capitro 16, versoi 22 gis 26. In tiu tempo Iesuo prenis panon, cae diris, Mangiu, elegi, tio estas mia corpo. Poste li prenis la calicon da vino, cae diris, Trincu, elegi, tio estas mia sango de interligo, ciu estas versata por multai. Vortoi de Papo Francisco antau la cimatena angeluso. La Eucaristio estas malfermita pordo tra la urbo de Dio cae la urbo de la homo. Gi instigas nin sekvi lian logikon de la donazzo cae de la condivido. Giuste pro la forto de la vortoi de Jesuo dum la lasta vespermangio, la cristana comunumo arigias ciu dimanche cae ciu tage circa la Eucaristio, sacramento della elacetanta sinofero de Cristo. Ciu foie ciam ni celebras la Eucaristion, pere de citiu sacramento, tiom simpla cae sam tempe solena, ni spertas la novan alianzon, ciu realigas plene la cunulezzon inter Dio cae ni. Cae char partoprenantoi in citiu alianzo, ni, quancam malgrandai cae malriciai, cun laboras in la construo della historio ciel volas Dio. Nutrante nin per la corpo cae sango de Cristo, ni farigias similai alla li, cae ni ricevas lian amon, ne por conservi gin jaluse, sed por cun dividi gin cun la aliai. La Eucaristio do estas lerneio de concreta amo, ciel tiu de Jesuo sur la cruzo. Gi instruas al ni farigi pli acceptemai cae mem disponai rilate alla proximuloi. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de dimancio la trian de junio 2012. En Italio, cae en multae ecclesioi de la mondo, hodiau solenigas la soleno de la corpo cae sango de Jesuo. Post la medito, ciun ni jus auscultis pri la Evangelia fragmento el la Evangelio lau Sancta Marco, la Papo substrecis che en multae locoi, ocase de la festo de la corpo de la Signoro, ocasas processioi, esprimoi de la popola religiemo. Li annonsis la civesperan procession cion li gvidis en la marborda quartalo de Romo, Ostia, ciel faris beata Paulo la Sesa antau quindec iaroi. Papo Francisco celebris la meson cun la posta processio cun la Sanctega Sacramento. Por multai loggiantoi de tiu Roma quartalo, cae aparte por la fideluloi, la electo de Francisco reocasigi la celebron de la corpo de la Signoro en tiu quartalo, quindec iaro in post Paulo la Sesa, estis forta signo de proximezzo cae subteno alla locai loggiantoi, scuitai dum la lasta iaroi de mafiai crimantai agoi, momento de rinovigio dei e la cerno della cristana credo. Post la trapregio de la Angeluso, la Papo adresis al vocon por la cesigo de perfortagioi en Nicaragvo, quiu travivas malfacilan momenton de sia historio. Mi unuigas al miai fratoi episcopoi de Nicaragvo, diris la Papo, esprimante doloron pro la gravai perfortai eventoi, cun mortintoi cae vunditoi, perfortai eventoi faritai de armitai gruppoi por suffoci sociain protestoin. Cae post certigo de siai pregiadoi por la victimoi cae la familianoi li clarigis. La Ecclesio ciam estas favora la dialogo, sed tio ci implizas la factan sin devigon respecti la liberezon, cae antau cio la vivon. Dauras facte en Nicaragvo la malmola cae sango plena inter al fronto, inter la civila socio cae la registaro, ciu comencigis la pasintan de cocan de aprilo per serio da protestoi contra un reformo della sistema della pensioi, decidita de presidanto Daniel Ortega. La reformo arrangis crescon della cotisoi cun samtempa malcresco 5% della pagata i pensioi. Ancora u post la cimatena angeluso, Papo Francisco memorigis la beat proclamon hierau en Napolo, Italio, de monachino Maria Cruzumita della Dia Amo, Maria Gargani, fondintino della monachinoi apostolinoi della Sancta Coro. Spirita filino de Patro Pio, diris Francisco, sci estis vera apostolino en la lerneia cae paroja sectoroi. Fine la papo sendis specialan saluton alla fideluloi ciui hodiau arigis en villaggio sotto il monte en la datreveno della morto de Sancta Johano la dudectria. La pilgrimo tra diocezo Bergamo della corpa i restagioi de tiu papo tiom amata della popolo finis Francisco povu estigi en ciui malavara in celo in de bono. Plia informo pri Papo Francisco. Hierau post tagmese li celebris meson cun gruppo de ciliai pastroi, ciui ecde hierau gastas en Domo Sancta Marta. Temis pri la comenzo della antauviditai rencontigioi. Tion sciigis la Vaticana Gazetara Salono. La celo de citiu cun sido estas pli profundigi la evento in travivita in de parto della ciliai fideluloi cae pastraro. Temas pri quin pastroi, ciui estis victimoi de tro usoi de povo, conscienzo cae sexai tro usoi fare de pastro Fernando Caradima. Papo Francisco comensis citiu in cun veno in la pasintan 27 de aprilo, acceptante en Domo Sancta Marta tri victimoin. Ec de la decvina gis la 27 de maio li rencontis l'episcopoin de Cilio. Post la renconto, la episcopoi annonsis la resignon iesia tasco. La Vaticana Gazetara Salono annonsis en comunico della pasinta 31 de maio che, cun la celo progressigi la processon de rebonigo cae resanigo della victimoi de tro usoi, dum la venontai tagoi de nove iros al Cilio Monsignoro Charles Scicluna cae Monsignoro Jordi Bertomeu, ili iros cifoie al dioceso Osorno. La Papo havigis alla presidanto della Episcopara Conferenzo de Cilio personan letteron adresitan alla tuta popolo de Dio. Li scribas che chi è l'ecclesio onin ne povas daurigi malatentante la doloron della suferantoi, cae che la tuta processo por revisio cae purigo chiun oni travivas eblas danca la clopodo cae constantezzo de concretai personoi, chiui ancau contra uciu espero cae misfamigo nelazigis serci la veron. Ni finas per informo pri morto puno. La Parlamento de Burkina Faso approbis la nuligon de citiu puno. En tiu lando iam validis concreta moratorio, char la lasta executo datigas de 1900. En sia lasta rapporto pri la uso de morto puno en la mondo, rapporto aperinta en aprilo, Amnestio Internazia parolis pri plia malcresco de la executoi dum 2017. 993 executoi en 23 statoi, compare cun la recordo de 2015, 1634. Fine della pasinta iaro, estis en tute 106 la landoi, en ciui, morto puno, estis nulligita por ciui crimoi. Nur quar landoi en la tuta mondo, realigis la 84% in de ciui executoi. La landoi cun la plei alta nombro da mort condamnoi cae executoi, restas Cinio, Irano, Irako, Saud Arabio cae Pakistano. Regai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.